kādas mājas pagalmā pienojumas. Slimnīca Silā saldu 1967. Gadā dzimis vīrietis ir mēģinājis pārzādiet lādiņu, un šī te mēģināšanas laikā tātad šis lādiņš ir eksplodējis un noticis sprādziens, kurā minētais vīrietis ir gājis bojā. Notikuma vietā strādā NBS un šo te negadījumu izmeklē valsts policija, tātad visi apstākļi sīkāki tiks skaidroti. Tā ir tā informācija, ko mēs varam šobrīd.
Tad arī tas, no kurienes ir lādiņš, tas ir pagaidām nozināms.
Tas arī tiek skaidrots tāpat kā vispārējie notikušā apstākļi.